Dobrý den, dámy a pánové, další díl podcastu Buduj značku je tady. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jiří Březina. Jirko, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Jiří je headhunter, business konzultant a managing partner společnosti KP2 Česká republika. Firmám pomáhá s vyhledáváním kandidátů, executive search, náborovou strategií i posuzováním lidí z pohledu odbornosti, osobnosti a firmního kontextu. A jeho dlouhodobou profesní oblastí je B2B obchod. Jiří je stále aktivním obchodníkem a firmám pomáhá nastavovat obchodní strategii, prodejní procesy, práci s pipelinou i třeba s rozvojem obchodních týmů. No a v rozhovoru se tady zaměříme na to, jak uvádět nový B2B produkt na trh z hlediska právě třeba té obchodní strategie, to znamená ne přes nějaké rychlé prezentace, ale přes pochopení zákazníka, trhu, rozhodovacích rolí třeba v různých firmách a skutečné hodnoty toho produktu nebo té služby. V kontextu toho, já na to rovnou navážu, Jirko, co se týče takové té fáze, kdy přemýšlím vůbec nad nějakým jako uvedením toho produktu na trh, ať už v jakékoliv rovině, tak potřebuji rozhodně do toho přemýšlení zahrnout i nějakou obchodní strategii.
Určitě.
Jak bych na to měl jít, případně jak si třeba i ověřit, že o ten produkt bude zájem, že prostě nešlápnu vedle třeba?
Já bych na úvod řekl, že se chci tady bavit o té situaci, kdy jdete na trh prostřednictvím přímého prodeje, že jako obchodník se snažím prostě kontaktovat potenciální zákazníky, vyvolat zájem, nastartovat obchodní jednání. Já si myslím, že ten začátek, když chcete uvést produkt na trh, tak je ještě předtím, než ho začnete vyvíjet. Podívat se, kam chci jít, do jakých segmentů trhu, s čím, jaká je tam konkurence a jak to, co plánuji vyvinout, vytvořit a následně prodávat, dokáže ten stávající stav, který v té dané oblasti je, může to být, já nevím, digitalizace, může to být nějaká oblast nebo služby z oblasti kybernetické bezpečnosti a tak dále, jak dokáží posunout to stávající status quo, co na trhu je, co dneska funguje, jak to dokáží posunout tak, aby to těmi klienty, potenciálními zákazníky bylo vnímáno jako krok dopředu. Jo. Obecně vždycky, to říkám to už řadu let, že zákazník si od vás koupí něco jenom proto, že buď tomu to v konečném důsledku sníží náklady, zvýší zisk, zvýší jeho konkurenceschopnost, zvýší jeho produktivitu. A tohle tomu musíte být schopni na tom novém produktu nebo kombinaci tady těch vlastností prezentovat.
A pak je tam ještě otázka toho, kdy ten, ať už zakladatel nebo někdo, kdo to má prostě na starosti, to třeba úplně neodhadne, protože tím, jak strávil těmi přípravami prostě desítky, stovky hodin, tak má dojem, že ta hodnota někde vzniká, ale ten zákazník mu potom vlastně jako řekne, že tam ta hodnota pro něj prostě není. Stává se tohle to třeba často?
Já si myslím, že řada startupů, která vzniká na základě nějaké myšlenky, motivace týmu, dost často pohoří právě na tom, že operují s technickými parametry, vlastnostmi a nejsou schopni to, co vyvinuli, právě přeložit do řeči těch přínosů pro toho klienta. Jo, je to vlastně takový ten technicistní zápal, to technické vnímání toho daného produktu nebo služby, ale už neumí prostě vysvětlit, co konkrétně těm klientům přinese, když do toho investují. Buď to neumí, a nebo si myslí, že ty vlastnosti samotné stačí k tomu, aby ty klienty to zaujalo, ale jestliže zatím není ten konkrétní přínos, tak to je nezaujme. Proč bych si měl kupovat 10x rychlejší auto, když stejně mám tady omezenou rychlost na 130 km? Jo, když řeknu tenhle hloupý příklad.
Co tady vlastně třeba nejčastěji chybí těm firmám z hlediska toho úspěšného uvedení třeba toho té obchodní strategie?
Řekl bych příprava. Jo. Zase ve své praxe se setkávám s tím, že najmou obchodníky, udělají nějaké produktové školení a řeknou, tak kluci, holky, běžte a prodávějte to. A já si myslím, že tady ten přístup je trošičku přežitý a v konečném důsledku je hodně drahý. Jo, že chybí analýza trhu, možná předpřipravená nějaká jakoby databáze, jo, vytipovaná i konkurenční analýza, jo, udělat si obrázek, jak budu argumentovat, když mi někdo řekne, ale já dneska to samé nakupuju firmy XY. No, ty obchodníci se vlastně učí tyhle věci stylem pokus omyl, ale přitom si myslím, že by bylo určitě přínosné, kdyby tohle to všechno už za ně někdo připravil. Co jim dále chybí? To je velice dobrá otázka. Chcete-li jít s něčím na trh, tak musíte být schopen vlastně mít i nějaký engine, jak budete generovat ty lídy, potenciální klienty. A podle mě je tady stále velká rezerva podpořit ten přímý prodej dneska už různými nástroji, ať už je to z oblasti online nástrojů, jo, využití sociálních sítí, využití online marketingu a tak dále. Jo, takže když šáhnu do své praxe, tak se mi velice, je pro mě velice zajímavé poslouchat, když přijde kandidát na obchodníka, na akvizičního a říká, jasně, já chci dělat akvizice. Ale kdo mi bude generovat lídy? Jenom já sám? Nebo budu mít nějaký backup, že mi někdo tu a tam přepošle nějakého potenciálního klienta, který třeba vzejde z nějaký marketingové kampaně. Takže tak.
Má být součástí té strategie a toho přemýšlení o tom novém produktu i takový ten object handling, jo, ty námitky vlastně, které potom můžou reálně od toho zákazníka na tom jednání zaznít. Typicky přesně to, co jste říkal, jo, že no tak ale já už tohle to přece nakupuju u někoho jiného, nebo tady tenhle ten to má prostě levnější. Jo. Jestli se na to mám připravovat už v tomhle bodě, nebo je na to moc brzo?
Určitě je dobré, když teda teď uděláme nějaký go to market, řekneme tady je kick-off, jdeme na to, když už dopředu jsem přepraven nějakými argumenty, dopředu očekávám, jaké námitky mohou zaznít, ale zase zkušenost je taková, že teprve, když jdete na ten ostrý trh a zkoušíte to a zjišťujete tu reakci trhu, tak vlastně ta vaše argumentace se průběžně jakoby zlepšuje a mění. Jo. A není to něco statického, co si nastavím na začátku, ale prostě průběžně to zlepšuju, vypiplávám to, precizuju to, poněvadž prostě chci-li někoho oslovit a zaujmout, tak zpravidla nemám moc času. Že? Potřebuju výrazné, rychlé sdělení, které vás zaujme, že si řeknete, hele, to je zajímavý, pojďme se o tom pobavit dál. Ale když budu plácat spoustu věcí okolo a říkat, jak to funguje a tak dále, to ten klient nechce poslouchat.
Ale přitom právě tohle se často děje, že jo? Ať už z mojí zkušenosti, no prostě když někdo někomu něco prodává, tak většinou slyšíte jako na začátek 5-minutový monolog, a to je možná ještě dobrý, když trvá 5 minut jenom, na téma, co náš produkt umí.
No jasně, s tím se setkáváme průběžně. A shodou okolností včera jsem byl na schůzce s zákazníkem, kde jsme si plácli, že budeme spolupracovat v oblasti školeního prodejního týmu, prodejního procesu. Tento zákazník prodává, řekněme, energetické celky, bateriová uložiště. A měl jsem takový přípravný setkání s těmi obchodníky, protože vždycky je chci poznat. Že? Říkám, dobrý, vím, kde je váš zákazník a teď mi řekněte, já jsem energetik tohoto závodu, proč bych se s váma měl bavit. Jo. A bla. Říkám, ne, řekněte mi jednoduchou, jednu, dvě věty, proč zrovna s vámi bych se zítra měl setkat na kafe a pobavit se o tom, co tím získám. Že? A viděl jsem a ten obchodní ředitel říká, to je přesně to, co potřebuje. Jo. A to je ta obchodní dovednost.
Ona, celkově ta obchodní dovednost je něco, co samozřejmě člověk může se nějakým způsobem osvojit praxí. Měl bych se připravovat na ty jednotlivé persony v té firmě, přesně jak jste teďka říkal, jo? Že mám tam třeba toho energetika, do jaký míry ho jako obchodník musím prostě poznat, případně do jaký míry musím poznat i ty další lidi v té firmě, který to nějak ovlivní potom. Tohle
je moje oblíbené téma, protože jestliže chci začít něco prodávat do B2B, tak si určitě musím udělat nějakou predikci, odhad, jak bude fungovat rozhodovací proces. Samozřejmě záleží to zase na segmentu, jestli to bude malá firma, střední, velká korporace, která má někde centralizovaný nákupní oddělení. Ale vždycky musím mít jakousi představu, jak funguje rozhodovací proces, jací lidé, v jakých rolích jsou, do toho procesu zasahují, jak s nima budu diferencovaně komunikovat, poněvadž někoho bude zajímat návratnost investice, někoho bude zajímat kompatibilita se stávajícím prostředím a rychlost integrace a někoho bude zajímat vlastně funkční specifikace. Jo? A teď tam může sedět třeba šéf nákupu a toho zajímá, jestli jako dodavatel splňuje formálně nějaká kritéria, abych mohl být zalistován jako dodavatel. A s tímhle si jako obchodník musím umět poradit. Nechci tady teď školit, což už dělám, a říct si přes jakou bránu, přes koho do ty firmy nejlépe půjdu. Jo, a vymyslet si nějakou strategii a tu zase, tak jak budu mít zpětnou vazbu z toho trhu, jak mi to jde nebo nejde, tak budu průběžně upravovat.
Kdy se ukáže, že, nebo v jakém bodě si třeba říct, že ta strategie prostě nefunguje tak, jak jsme si ji načrtli na papíře?
No to je úplně jednoduchý. Prostě vy uděláte nějaký počet aktivit a řeknete si, s jakou pravděpodobností fungujete a jestli vám to dává smysl nebo ne. A já jsem toho názoru, že lepší je se na čas zastavit a říct si, hele, tudy tohle není ta správná cesta, pojďme na to jinak. Jo? Zkusme třeba prodávat, teď zase si vymyslím, platformu pro digitalizaci účetních dokumentů, nebudeme se bavit vůbec IT, to máš, ty to nezajímá. Budeme se možná zkusit bavit s finančním manažerem a úplně nejlépe třeba s majitelem jednatelem té firmy. Jo? Někomu, kdo zase záleží na tom, aby, řekněme, z hlediska třeba daňových náležitostí všecko bylo, jak se říká, cajk. Jo? A tohle to se skutečně v čase může měnit a zase, aby to nebylo tak jednoduchý, u svých klientů i ve své praxi jsem zažíval prostě jeden produkt, jedna služba, různý tým a některý obchodník prostě mu to šlo, že šel přes toho IT a někdo šel přes tohohle, jo, a přes jinou roli a tak dále. Takže potřeba říci, že B2B obchod je vždycky, je stále komunikace člověka s člověkem, ne firmy s firmou. A je v tom značná míra té individuální jakoby charakteristiky toho obchodníka. Jo, takže
no právě, já jsem totiž čekal trošku na nějaká čísla, jestli jako jsem schopen si říct, no tak pokud mi, já nevím, 3 z 10 mi řeknou, že to pro mě není, nebo případně 3 z 10 řeknou, že to pro mě je. Jak si vlastně třeba ty výsledky takovéhle jako už prvotní, řekněme, kampaně vyhodnocovat, protože nikdy to nebude úplně jako čistá nula, že jo, nebo 10 z 10, prostě naopak extrém.
Když se zamyslím nad těmi jakoby nejlepšími nebo nejúspěšnějšími firmami, systémy, které jsem měl možnost vidět, tak tam se ten jejich konverzní poměr, kolik jich oslovím a kolik jich překlopím do objednávky, třeba blíž o 50%. Jo. Jsou obory, které pracují s konverzním poměrem 5%. Jo. Na stranu druhou je to otázka, jestli tady ta úspěšnost se vám ještě vyplácí, pakliže na to najímáte poměrně drahého, technicky fundovaného člověka, jestli by právě v těchto situacích neměla být to generování leadů realizováno prostě přes nějaký méně nákladný kanál, ať už to je nějaký telesales, online marketing a tak dále. To si musíte prostě vyhodnotit všichni sami, ale když mi někdo říká, že má úspěšnost 5%, necelých 10, tak si vždycky říkám, hele, to je docela drahá záležitost.
Jak se třeba mění argumentace podle toho, jestli člověk jedná, já nevím, s nějakým jako nákupčím nebo případně s managementem nebo třeba s nějakým ekonomickým ředitelem? Jak moc flexibilně v uvozovkách musím uvažovat nad tím, jak o tom svým produktu vlastně budu mluvit?
No, předně se musíte zamyslet, a tu zkušenost budete mít, když to budete dělat, co tu danou roli v té firmě, pozici zajímá. Jo? Každý člověk chce slyšet něco jiného. Každá autorita nákupu má nějaký svůj vlastní koncept.
Jo, a nějaký svoje motivace.
Ty motivace úzce souvisí s KPIčkami. Jsem-li placený manažer ve firmě a chci-li tady zvednout ruku pro něco, tak zpravidla se budu dívat na to, jak moc mě to v té mé roli posune nebo ohrozí, nebo je mi to jedno. Takže já vlastně, když se bavím s těmi obchodníky, jak říkám, hele, zamyslete se nad tím, jaký KPIčka má finanční ředitel v této firmě. O co mu jde? Za co ho je majitel nebo generální ředitel mu dá bonus extra, za co mu prostě ten bonus nevyplatí? Co se stane? A tady tohleta myšlenka je vlastně takový jakoby prvotní zdroj úvah, jak té dané pozici prezentovat ty hodnoty, které to, co nabízím, je schopno generovat. Určitě nebudu finančnímu řediteli vyprávět technickou specifikaci bitů a bajtů, že jo, to může slyšet prostě jako něco jiného.
Z hlediska třeba sestavování toho zákaznického profilu, aby to nebylo jenom takový jako nahodilý testování trhu, podle čeho bych měl třeba postupovat? Co mě vlastně má všechno zajímat, je ta otázka na tom člověku z té firmy?
No, určitě známili jeho funkci, tak dokážu z toho predikovat, jak moc a v jaký míře a s jakou mírou, to znamená, jaký bude mít procento rozhodovacích pravomocí. Další věc, co mě může za tom člověkovi zajímat, teď opouštím takovou tu úvahu, tu vztahovou, jo? Jestli můžu podívat, jestli hraje golf a tak dále, ale to bych tady nechtěl. To je asi to podstatné, jako fakt se na to dívat přes ty KPIčka a zajímá mě prostě, jakým způsobem jsem schopen mu prezentovat jednoduše, stručně, výstižně, moc času na to nemám, alespoň v tom úvodu, že to, co nabízím, jakoby se trefuje do toho jeho řekněme těch požadavků nebo cílů nebo prostě té jeho role. Nevím, jak to říct.
Chápu. Mně jde totiž i trochu o to, že může se stávat v těch obchodních týmech, že tam probíhá třeba určitá jako přílišná příprava na toho člověka. Tak do jaké míry přemýšlet nad tímhle, že vlastně si ho tak dlouho lustruju, možná i z důvodu toho, že se mi ho nakonec vlastně o moc oslovit nechce, nebo se třeba i bojím. A kdy už se z toho prostě jednoduše stává jako, no prostě ta přílišná příprava, no, to je něco, co bych si troufl tvrdit, že taky spousta lidí zažila.
Úplně teď jako přemýšlím, kam míříte tou otázkou, ale když chci oslovit někoho ve firmě, tak dneska si já třeba osobně pracuju ze sociální sítí LinkedIn, že jo? Zajímá mě, jak ten člověk tam je dlouho, kde pracoval předtím, propojuju si to, jestli tam, kde dělal předtím, mám nějaké jakoby zkušenosti, kontakty a tak dále. A určitě jakoby se snažím bezprostředně, ta moje příprava je o tom, jak formulovat třeba jednoduchou otázku, to znamená nezůstat v tom monologu, a o které předpokládám, že ten dotyčný bude jako na to zareaguje pozitivně a příjemně, že se nebude cítit takovou výslechu a takhle nastartovat vlastně nějakou tu interakci, protože obchod je taky o budování vztahu, že jo, a to je prostě od samého začátku. Jo, a asi v téhle rovině. Určitě bych varoval před takovou tou přípravou, že si připravím dlouhosáhlý monolog a budu prostě teďkom vyprávět. To vlastně nikdo neposlouchá. Speciálně ten telefon má tu vlastnost, že máte omezenější čas a prostor zaujmout a vyvolat zájem, než když se s někým bavíte s očí do očí, až tam zapojujete celou plejádu nonverbální komunikace. Ale ten telefon je anonymní a ten protějšek má podstatně jakoby přirozenější a snažší možnost říct, nezlobte se, nemám zájem, bůh, a zavěsí to. Takže speciálně oslovuje po telefonu, tak se to fakt musí nacvičit, vypiplat a je to kontinuální proces průběžního zlepšování té komunikace.
Jak moc ten obchodník, a to je možná otázka, kterou by mohli do jisté míry ocenit třeba spíš ty manažeři obchodní tady v tomto případě, jak moc je pro ně důležité namotivovat v úzovkách toho obchodníka nebo ten obchodní tým, aby právě působil dostatečně za prvé věrohodně, za druhé, že prostě ví, o čem mluví a podobně, protože dovedu si představit, že nemotivovaný obchodník prostě jednoduše mu to neuvěříte.
Ono to má dva úhly pohledu. A to už jsem tady taky na nějakém našem sezení říkal, jak se mění profil úspěšného B2B obchodníka. A v posledních letech tak výrazně tak převládá nebo je požadován profil člověka s, řekněme, s vysokou mírou sociability, sociální inteligence, který si už sobě nese určitý přirozený osobnostní komponenty, které ho předručují k tomu, aby byl vnímán jako autorita lidmi z nejvyšších rozhodovacích pozic. Prostě jsou lidi, kteří osobnostně na to třeba nemají, nebo nejsem si zcela jistý, že každý se nechá vyškolit, aby na to měl. Jo, takže to je jedna věc a druhá věc, a teď jsem zapomněl tu otázku, zopakujte mi.
No, mě zajímalo primárně, jak jako motivovat toho obchodníka, aby zněl důvěryhodně, protože on sám musí tomu produktu uvěřit. A pokud tohle proběhne špatně, tak...
Jako obchodní manažer, tak si musím být jistý, že ten tým a jednotlivci tomu věří. A že věří tomu, že se to prostě nechá prodat, že to je skvělý produkt, že má dobrý vlastnosti. A samozřejmě, ať prodáváte, co prodáváte, tak vždycky tam bude nějaká jakoby slabost, slabý místo, to prostě je, o tom se musíme bavit. Nejhorší je, když prostě ten management nebo ta firma jakoby cíleně tyhle věci zamlčuje, jo, říká, to vás nemusí zajímat, je to skvělý, to potom v těch obchodnících, v tom obchodním týmu může zbudit nedůvěru. Takže bavme se otevřeně o tom, co prostě nabízíme, ujištěme se, že prostě všichni táhneme za jeden provaz v tom, že tomu věříme. Já vždycky, když za mnou někdo přijde na pohovor a začne mi vyprávět, a ona konkurence je levnější a tamhle ty to mají rychlejší a tamhle ty jako barevnější, jak říkám, hele, jste tady správně. Protože jestliže nevěříte, vnitřně nejste přesvědčený, že prodáváte něco dobrýho, tak to prostě fungovat nebude. I když se naučíte sebekrásnou prezentaci, ale v hlavě si budete myslet něco jiného, tak ten klient to s vás stejně pozná. Jo, to prostě funguje. Jo. A to nechci tady vyvolávat nějaké duchařské téma, ale tohle funguje. Takže lidi tomu musí věřit, musí mít dobře nastavený KPIčka, která jsou splnitelná. Určitě jsou takové, mám rád, když ta firma má nějakou exponenciální nebo jakoby rostoucí křivku, když splníš na 100%, dostaneš 10, když splníš na 200%, dostaneš, nevím, 22. Jo, to všechno je hra čísel, že, aby vám to jako vyšlo. A musí to být hlavně jakoby v té počáteční fázi toho rozjezdu, toho uvedení na trh, tak si myslím, že třeba mohou být i jiná motivující KPIčka, která jsou založena na stavění, budování té množiny otevřených obchodních případů. Jo, takhle to vidím u řady klientů, kdy prodejní proces trvá rok, tak řeknou, hele, 3 měsíce ti dáme 80% bonusu, poněvadž prostě víme, že jakoby nemůžeš nic prodat, ale musíš se vyškolit, udělat nějaké zkoušky, blablabla, další 3 měsíce si začneš plnit pipeline a my ti budeme měřit a kvalitativně posuzovat. Jestli tam nemáš těšínská jablíčka, prostě nesmysly, jo, a budeme se dívat, jak se ti daří prostě budovat tady ten networking potenciálních klientů a blablabla. Jo, a třeba od 3. kvartálu tak mu nastaví nějaký menší plán a řeknu, hele, ty teď máš menší plán, paní začínáš, ale my ti chceme ukázat, že prostě, když budeš prodávat, že si můžeš vydělat, no a třeba po roce mu řeknou tak a teď jsi prostě na startovní čáře vyškolený, vybavený a my ti důvěřujeme a jedeš, no a tady máš prostě plán jako dospělej obchodní v našem týmu.
Takže ta důvěra toho obchodníka se vlastně dá budovat i tady v ten produkt, myslím. A tady tímhletím, těma realistickýma, řekněme, nebo jako KPIčkama, které nejsou prostě
realistická KPIčka. Teď se na to podívám, proč obchodník, který ho oslovím, nebo který prostě mi na něco reaguje, nebo za mnou přijde, chce změnit. Zvýšili mu prodejní kvótu při zachování stejného jakoby bonusového plnění, nebo provizního. Jo, a on si řekne, to není možný, to nejsem schopen prodat. A přestane tomu věřit a tak dále. Druhá varianta častá je, že se změní segment trhu nebo region nebo zákaznický portfolio. Jo, řeknou, hele, ty jsi dobrý, ty jsi našel klienty poslední 2 roky, tak běž a najdi si je znova. Jo, velice těžký. Další, co, že proč ty obchodníci chodí? Tak říkají, my máme zajímavý produkt, hodně těžký, a já bych ho byl schopen na ten trh dostat, tak potřebuju backup v podobě technické podpory prodeje. Měli jsme tam 2 skvělý pre-salesy a ty nám odešly. Jo, a teď to tam trošku tak jako děláme na koleně a ty moji klienti jsou na mě naštvaní, já s tím nechci spojovat svý jméno. Jo. Takže taky je to taky jeden z opakujících se argumentů, co to obchodníka demotivuje. No a potom to je taková ta situace, kdy ta firma má hodně rozkročené produktové portfolio. Jsme schopni, já nevím, postavit aplikaci na, já nevím co, monitoring IoT spotřeby energie ve výrobním závodě až po samozavlažovací systémy na zahradě. Jo. Teď plácám. Jo, a pošlou to k obchodníka stylem, jasně, tohle umíme, jo, perfektní, to prostě, když bude chtít, tak mu to dodáme, že jo. Ale pak to ta firma začne vyvíjet a zjišťovat, že to nebude za ty peníze, co původně myslela, a že to nebude trvat 3 měsíce, ale prostě 2 roky, jo, a to ty obchodníci taky říkají, hele, tohle ne, já jsem šel jako z kůží na trh, slíbil jsem něco, co mi bylo řečeno v té firmě, jasně, to umíme, prodej to, a teď ty klienti říkají, vy jste podvodník, pane Březina, protože jste mi něco slíbil, a teď je to všecko jinak.
Já vím, že tohle
takže
už...
když to otočíte, jo, tak tady na těch případech, tak se nechá vy potom i popovídat, podívat se na to z té pozitivní strany, co ty obchodníky motivuje.
No, ono to trošku jde ruku v ruce s tím, co my už jsme tady řešili, a to je celkově to, jestli vůbec ten obchodník dovede prodávat všechno. Chápu, že to jde ruku v ruce i s tím trendem, který jde tak trochu jako do toho konzultantství a do té autority, tak jak jsme to tady vlastně i dneska říkali. Na druhou stranu, jak já bych nad tím, ať už jako CEO nebo prostě jako obchodní ředitel, měl přemýšlet, když třeba právě se snažím zvolit někoho z těch obchodníků, pro kterého by ten produkt měl být vhodný. Předpokládám, že třeba to nemůžu dát úplně každému, nebo to prostě můžu vrhnout do toho týmu a teď jsme tady vymysleli tohle, běžte to prodávat. Je to dobrá cesta?
Zase. Tam je spousta jakoby okrajových podmínek, které budou to rozhodování usměrňovat a definovat. Jo, takže může to být, že mám obchodníka, který je úspěšný v určitém segmentu trhu, zná tam konkrétní lidi, ví, jak tam funguje rozhodovací proces a do toho samého segmentu chci vůbec něco nového a využiju právě tyto jeho kompetence. Druhý pohled může být například, že mám někoho, kdo je hodně technicky fundovaný, třeba proto, že to vystudoval, vysčera, třeba jako nejlepší obchodník, je skutečně obchodník, který má vzdělání v energetických technologiích, takže už je to takový jakoby technical sales, pre-sales, jo, to je úplně ta nejlepší kombinace. Další může být jako regionální, jestliže vím, že teď s tím produktem, poněvadž jsem postavil třeba, já nevím, průmyslovou prádelnu na Jižní Moravě, zase příklad z mý praxe, jo, a vyplatí se mi mít zákazníky v okruhu, já nevím, 80-100 kilometrů, no tak šáhnu do týmu a budu chtít to prodávat s lidma, který mám v tom regionu a tak dále. Jo. Můžu se i zamýšlet nad tím, jak budu vstupovat do firmy, jestli tam budu skutečně, ta nejlepší cesta bude přes C-level, tak si prostě vyberu lidi, o kterých vím, že prostě mají tu přirozenou kredibilitu, autoritu a chodí na ty golfy prostě s lidma, kteří řídí fabriky a průmysl. Jo, takže skutečně těch možností je víc.
Z hlediska toho, jak potom vyhodnocovat tu obchodní strategii ještě, teď dejme tomu, že se mi začne z toho trhu prostě zbíhat nějaká zpětná vazba, tak... Co za vás dává smysl sbírat z toho trhu? Co je takový ten balast, od kterého bych se měl třeba oprostit? A co je opravdu jako ta relevantní zpětná vazba, která mě může, řekněme, někam posunout?
Tak určitě poslouchat klienty, kteří vám řeknou svůj názor a řeknou názor, proč to chtějí nebo proč to nechtějí. Pro vás je určitě jako validnější nebo důležitější se zamyslet, proč to nechtějí. Že jo? Jestli mezi tím konkurence něco upgradeovala, nebo jestli jste cenově prostě ustřelený a nedává to ekonomický smysl. To je jedna věc. Druhá věc, určitě se na to dívat i pohledem rizika. Poněvadž klient, když něco nakupuje, je to třeba něco nového, hodně inovativního, tak při svém uvažování v tom nákupním nebo myšlenkovém procesu, tak vlastně si říká, hele, a je to super, ale má to ty a ty otazníky pro mě a ty otazníky mohou být velice často brzdou v jeho nákupním rozhodnutí. Jo, my tam školíme, že to může být nějaký riziko strategický, technologický, politický. Jo, že třeba politické, že přijdu s AI aplikací, která mi, jak bych to řekl, plácnu zase, já nevím, v grafických manuálech, který tvoří můj marketing, nahradí jednoho grafika. Chci se tohle člověka zbavit? Jo? Jaký tím vyšlu signál do firmy?
Čili politického spíš jako z pohledu toho interního.
No, politického jako vztahového a tak dále. Jo, a tak dále. Takže já doporučuji, dívejte se na to, proč to ty klienti nechtějí a snažte se s nima jasně pojmenovat to riziko, který zatím vidí. Jo? Peníze, to je to nejjednodušší, je to drahý. To s tím se nechá pracovat. Jo? Ale těch důvodů, které vám ten klient bezprostředně neřekne, ale vnímá je. A třeba je sama ani neumí jako úplně přesně popojmenovat, tak těch může být víc a ty analyzujte. Jo. A potom samozřejmě analyzujte i ten proces, jak na ten trh jdete. Jo, jestli nestřílíte třeba, jak se říká, s kanonem a vrabce, jestli by si nestačilo zaměřit se na top, já nevím, 50-100 firm v Čechách, a s nima začít dlouhodobě jakoby na tohle téma komunikovat s cílem, že 20 se mi překlopí do klientů, než prostě to dávat plošně na trh tam, kde o to není zájem. Ale to fakt záleží, co prodáváte a komu.
No ono to vždycky bude jako individuální, ale přesto, kdybychom to měli nějakým způsobem shrnout a dát třeba jeden tip ve chvíli, kdy zase jo, jsem buď obchodní ředitel, nebo prostě CEO, nebo majitel firmy, uvažuju nad tím, že prostě vyrukuju s nějakou novou obchodní strategií. Co bych se měl určitě pohlídat?
Že ten produkt a služba bude dotažený do konce, že budu mít interní podporu, technickou podporu, byly to nějaký kooperaci, alianční a tak dále. Druhá věc, že můj obchodní manažer tomu rozumí, je tím nadšený a chce to prodávat. Protože jestliže on bude říkat, hele, já nevím, jestli to víš a tohle, tak ty obchodníci zázrak neudělají. A propos, tak je jeden z důvodů, proč někdy to zadání z najdi nám nového obchodního ředitele máme. No a potom bych si pohlídal, jaký proces je tam nastavený z hlediska produktového školení a vůbec proces, který bude ovlivňovat cost of sales, jo, ty bezprostřední náklady na obchod, jo, jak to budeme prodávat, jak za těma klientama budeme jezdit, jak je budeme oslovovat, jak bude můj obchodní tým, obchodní manažer vyhodnocovat průběžně úspěšnost této kampaně, jo, co budeme měřit, když si řekneme tak pozor, zastavíme se a tak dále. Pak jasný. Obchodní bude, že ho říkat, no, oni to nechtějí, je to drahý a teď tamhle ta konkurence má to samý. Jo, porovnáváme jabka s jabkama a to ještě jako tu samou odrůdu. Jo, a tak dále. Takže já bych se fakt na to díval tady tím úhlem pohledu a pak by mě jako majitele nebo CEO firmy zajímalo, jako jak ten mechanismus pracuje. Jo, kolik schůzek, kolik nabídek a tak dále.
Jiří Březina. Děkuji moc za rozhovor.
Děkuji vám, Petře.
Díky.
Díky.